Sahabat pemirsa program Bincang Sejarah dan Sirah yang dirahmati Allah, kita insya Allah setiap pekan akan berjumpa di program ini untuk terus menggali bagaimana Islam sesungguhnya memiliki warisan peradaban, dan sekaligus kita juga akan menengok bagaimana peradaban-peradaban lain yang ada di dunia ini juga memiliki nilai-nilai maupun sejarah yang patut kita ambil pelajarannya, karena adanya keburukan maupun adanya hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Pembahasan kita yaitu tentang sejarah xenofobia. Nah, Umi, kalau ngomongin xenofobia, xenofobia ini kan memang bukan istilah yang apa umum dibahas ya di masyarakat kita di Indonesia ini khususnya. Tapi ini kalau kita bicara tentang negara-negara barat ya di Eropa maupun Amerika, mereka ini sering membahas tentang xenofobia.
Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, xenofobia itu artinya adalah perasaan benci, takut, was-was terhadap orang asing. Atau bisa juga diistilahkan kebencian pada yang asing, pokoknya segala sesuatu yang asing gitu ya, yang serba asing. Nah, ketakutan ini, was-was atau ketakutan ini bisa meliputi ras, agama, suku, warna kulit. Nah, xenofobia ini sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dari dua kata, yaitu xenos dan phobos. Kedua kata, kata itu memiliki makna itu tadi, takut, curiga, hingga antipati. Xenos itu artinya orang asing. Phobos itu berarti takut. Contohnya Indian Amerika. Nah, kalau ngomong Indian kan berarti kita harus ngerti bahwa ketika negara-negara Eropa itu mulai menjajah Amerika, mereka menghadapi masalah. Masalahnya apa? Benua Amerika itu sudah berpenghuni. Yang mereka menyatakan, yang dipersoalkan oleh mereka, yang menjadi hambatan mereka untuk berbuat sesuka mereka, walaupun mereka berhasil juga berbuat sesukanya, yaitu adalah Indian. Nah, mereka mengatasi masalah ini, masalah Indian itu, dengan memperbudak dan memusnahkan sebagian besar mereka, sampai bahkan ada yang mengatakan memusnahkan populasi itu sekitar 90%, dan kemudian menyebut sebagai reservasi. Mereka beranggapan orang-orang Indian itu tidak memiliki agama, tidak mempunyai pemerintahan, dan mereka selalu membuat opini bahwa orang-orang Indian itu biadab, kadang-kadang secara fisik ya singkatnya nggak layak lah untuk duduk untuk hidup berdampingan dengan mereka. Maka banyak di antara Indian itu yang menjadi korban genosida. Nah, namun di Amerika sendiri, nah ini ya, di Amerika sendiri sebenarnya kan mereka tahu itu, karena itu Indian itu di sana. Tapi ini ditutup-tutupi sedemikian rupa dan tidak diakui kebenaran faktanya. Sebelum tahun 1965, sebagian imigran kulit putih Amerika seringkali menghadapi rintangan yang cukup besar. Ya, imigran non kulit putih, yaitu karena imigran non kulit putih maksudnya kulit berwarna ya. Berwarna menghadapi rintangan untuk menetap di Amerika. Namun di sisi yang lain gitu ya, untuk kebutuhan hidup mereka, orang Amerika secara paksa mereka merekrut dan memperbudak orang-orang Afrika karena mereka membutuhkan imigran itu, antara lain sebagai pekerja ya, dan ya di tanah-tanah pertanian. Nah, namun mereka tidak fair, ya. Semestinya negara yang telah memaksa membawa pekerja imigran ke Amerika, mestinya itu setelah mereka tiba, ya mereka menyambutnya, tapi semua itu tidak dilakukan. Justru disebarkan hoax yang menyatakan bahwa orang Afrika adalah makhluk kejam. Jadi begitu turun dari kapal gitu ya, sudah dilabeli. Wih, ini penumpang-penumpang yang biadab amoral. Dan kemudian mereka juga dilabeli ya, orang-orang seperti itu hanya bisa dimanfaatkan, tapi harus dengan paksaan. Dipaksa menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada di Eropa, yang bisa kita sebutkan yaitu tradisi Kristen dan Eropa.
Tapi kalau dari sisi undang-undang Amerika sendiri, kan sepertinya memang ideal sekali gitu. Amerika itu menghormati human rights, hak asasi manusia, menganggap semua manusia itu apa namanya sederajat dan seterusnya. Dari empat yang Umi sampaikan tadi, mulai terhadap apa Indian, kemudian terhadap orang-orang Afrika ya kulit hitam ya, kemudian terhadap orang-orang Cina, bahkan terhadap yang sama-sama orang apa namanya kulit putih, itu juga nggak aman-aman saja. Mereka berarti nggak menganggap sederajat terhadap sesama manusia dong.
Ya, jadi kayak primitif banget gitulah ya. Tidak mau dan takut menerima segala sesuatu yang bagi mereka asing. Saat ini xenofobia paling besar dilakukan oleh orang Amerika terhadap ras dan bangsa Timur Tengah yang beragama Islam. Jumlah imigran Muslim dari Palestina, Suriah, Yaman, Iran, Afghanistan ini terus terjadi di Amerika, mengusik rasa kebencian Amerika. Bahkan pernah juga pemerintah Amerika merencanakan untuk menolak masuknya imigran Muslim ke negara mereka. Kita ingat ini mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dia terlibat dalam beberapa kasus rasisme, sentimen Islamofobia dan xenofobia yang di beberapa daerah di Amerika Serikat. Dan kampanyenya dia juga kampanye yang ngompor-ngomporin terhadap xenofobia itu. Dia semakin memuaskan diskriminasi di Amerika. Trump banyak kaum imigran, bahkan Trump menyebut warga Muslim sebagai masalah di negaranya. Nah, itu yang terjadi. Sementara itu, orang-orang Amerika sendiri, tokoh-tokoh mereka juga mereka menyadari bahwa imigran Muslim itu sangat potensial. Jadi mereka perlukan termasuk menjadi bisa menjadi aktor perubahan di Amerika. Contoh bahwa Muslim itu sukses itu banyak, ya. Banyak usaha di Amerika. Bahkan contoh lainnya anaknya Bill Gates, ya. Orang terkenal ini juga menikah dengan seorang pemuda Muslim. Dan makin banyak orang Islam, termasuk perempuan yang menjadi wali kota. Dan dia, wali kota itu bukan ditunjuk, ya. Tapi karena memang dipilih atas dasar simpati daripada rakyat. Jadi mereka mengakui bahwa imigran Muslim itu sebenarnya orang-orang yang sangat diperlukan. Ya tenaganya, ya ilmunya, ya jenius, itu diakui di Amerika. Betapa banyak imigran juga dari Iran dan Palestina yang jenius, dan temuannya juga diakui pemerintah Amerika. Tapi Amerika akan terus ngompori berkembangnya xenofobia agar Muslim di sana tidak memberi pengaruh besar pada perubahan politik. Jadi mereka nggak mau tersaingi, kan? Maka mereka terus menekan Muslim, menjadikan Muslim sebagai korban, sementara Muslim juga sibuk membela diri dari pengusiran dan pandangan negatif.
Juga
Muslimnya juga khawatir dicabut kewarganegaraannya. Nah, sebagai kan takut ini, makanya ya Amerika itu ya tetap aja langgeng dengan sistem liberalnya. Karena apa? Tidak ada Muslim yang berani menjadi pelopor kritik pemikiran liberal.
Memang Amerika sebagai negara yang pahamnya kebebasan, demokrasi, itu tidak bisa konsisten dengan apa yang mereka kampanyekan sebagai tadi ya, berkeadilan, tidak atau anti diskriminasi, menghormati hak asasi manusia gitu. Faktanya mereka ini sangat xenofobik ya. Sangat curiga terhadap yang beda ras dan bahkan memperlakukan yang tadi memperlakukan orang Afrika, orang Indian, memperlakukan apa namanya bangsa-bangsa lain dengan tidak manusiawi. Jadi mau ngambil untungnya doang gitu, sepatnya dibuang, sepatnya dibuang. Dan ini juga menunjukkan ada cacat sebenarnya ya sahabat ya pada ide kebebasan maupun demokrasi yang hari ini masih banyak dikampanyekan orang. Nah kalau kita hari ini masih sangat terpengaruh dengan kampanye demokrasi, kampanye kebebasan, ya itu barangkali karena kita memang tidak mengenal bagaimana sistem yang lebih baik, ya bahkan sistem terbaik yaitu Islam. Karena kita nggak kenal Islam saja, akhirnya ya kita ini gampang gampang terpesona begitu ya Umi. Sebenarnya Islam ini punya peradaban sendiri. Kita juga bisa melihat bagaimana praktek ketika Islam sebagai sebuah peradaban itu dulu pernah berlangsung, pernah memberikan kebaikan, memberikan bukan hanya kebaikan bagi Muslim tapi juga bagi non-Muslim, bahkan menjadi contoh atau menjadi mercusuar bagi peradaban dunia. Xenofobia itu di dalam masa Islam kan memang nggak ada ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memberikan sebuah standar yang sangat jelas gitu. Manusia tidak dibedakan karena rasnya, tidak dibedakan karena kebangsaannya, warna kulitnya, dan seterusnya gitu. Sehingga dulu tadi saya mau sedikit cerita tentang bagaimana Rasul memberikan celaan atau teguran yang keras ya kepada sahabat yang pada waktu itu sempat menyebut Bilal bin Rabah yang berkulit hitam ya itu dengan bahasa si anak budak itu. Kalau di Mas Rasul dulu pernah bersabda juga bahwa seorang pemimpin wajib ditaati siapapun dia. Bahkan ketika pemimpin itu adalah seorang yang berkepala kismis gitu. Nah, orang-orang kulit hitam atau orang-orang Habasyah ya, orang-orang Afrika pada waktu itu kan di Jazirah Arab mereka kebanyakan adalah orang-orang yang di kepalanya itu rambutnya itu seperti kan rambutnya nggak lurus ya, rambutnya kan keriting-keriting, kecil-kecil seperti kismis gitu. Nah mungkin secara manusiawi kan orang itu pastilah ya bisa melihat ya ada, saya lebih senang melihat orang kulit putih dibandingkan orang kulit hitam gitu. Apalagi, tapi kalau Rasul itu kan ditepis.
Iya Ustazah,